tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U Briselu je u toku peta runda pregovora Beograd-Priština. Očekuju se prvi konkretni rezultati. Gadafijeve pretnje da će evropske države postati meta libijskih napada neće sprečiti NATO da nastavi akcije u Libiji, poručila Hillary Clinton. Žetva pšenice u Srbiji za nekoliko dana počinje punim kapacitetom. Kvalitet zrna za sada odličan, kažu stručnjaci. U Beogradu u 87. godini preminula naša poznata glumica Olivera Marković. Svetski mediji veliku pažnju posvećuju uspehu Novaka Đokovića. Počele gužve na graničnim prelazima. Na Horgošu se za ulazak u Srbiju čeka više od 4 sata. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna 25 stepeni. U Briselu je u toku nova peta runda razgovora Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima. Očekuje se da bi dve delegacije mogle da postignu sporazum o slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Iz Brisela Dušan Gajić.
Peta runda počela je danas pre podne, nešto pre 10 sati, a sve tri uključene strane, Beograd, Priština i Evropska unija kao posrednik, najavili su da se ovog puta može očekivati konkretan dogovor, bar u nekim od oblasti koje su do sada bile na dnevnom redu. Visoki diplomat Evropske unije rekao i juče da je optimista da će tokom današnjih razgovora biti postignut konkretan rezultat. I šefovi dva pregovaračka tima, Borislav Stefanović i Edita Tahiri, najavili su dogovor, doduše uz oprečne ocene šta će on značiti u odnosu na status i priznavanje Kosova. Prema našim saznanjima, najveći pomak napravljen je u oblasti slobode kretanja, a u preostalih pet oblasti dogovor će biti postignut na današnjem ili na sledećem sastanku u julu, koji će biti poslednji pre letnje pauze. Dve strane neće potpisivati sporazum, već će dogovor biti u formi zaključka predsedavajućeg, a predvideće se i nadzorni mehanizam za sprovođenje dogovorenog. Osim slobode kretanja, do sada su otvorene i pitanja matičnih knjiga, katastra, energetike, carinskih pečata, telekomunikacija i priznavanja fakultetskih diploma. Danas, kasno popodne, trebalo bi da saznamo u kojim od ovih oblasti je postignut dogovor.
U svetlu nove runde pregovora između Beograda i Prištine ponovo je aktuelna priča o tome da li će Srbiji kao uslov za ulazak u Evropsku uniju biti postavljeno i pitanje priznavanja nezavisnosti Kosova. Za sada zvanični Brisel takav zahtev nije ispostavio, a domaći zvaničnici kažu da se to sigurno neće desiti. Analitičari se slažu da to pitanje neće biti aktuelno dok Srbija ne bude na samim ulaznim vratima Unije. Detaljnije Nenad Selaković.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić ponovio je da novih uslova za ulazak u Evropsku uniju neće biti. On kaže da se od Srbije ne traži da prizna Kosovo, već samo konkretni rezultati u dijalogu između Beograda i Prištine.
Za dobijanje statusa kandidata i početak pregovora, jedina stvar koja se očekuje to su prvi konkretni rezultati dijaloga koje smo mi sami predložili. I ništa više. I ne treba izmišljati uslove tamo gde ih nema. Kada razmišljamo o onome momentu kada Srbija ulazi u Evropsku uniju, u tom momentu, i to je samo logika stvari, bit će nužno pronaći rješenje za pitanje Kosova. Ali naš ustav i državna politika jasno stavljaju do znanja da to rješenje nikako ne može biti priznavanje jednostavno proglašene nezavisnosti.
Pitanje Kosova u ovom trenutku nije alarmantno u odnosima Srbije i Evropske unije, jer je preostalo dosta vremena do ulaska naše zemlje u evropsku porodicu, smatra analitičar Predrag Simić. On je za naš program rekao da ne veruje da će priznavanje nezavisnosti Kosova biti postavljeno kao uslov za ulazak Srbije u uniju.
Mislim da u ovom trenutku postaviti to pitanje nije prosto realno zbog toga što će se dosta toga ovde promeniti u odnosu na ono što je bilo Kosovo i do sada. Za sada mislim da treba samo očekivati šta će doneti pregovori u Briselu i nadati se da će to polako menjati kontekst u kome će se ovo pitanje postaviti. Prema tome, mislim da u ovom trenutku pitanje nije ili. Pitanje je pre svega i. Znači, pitanje je da se nađe na rešenje koje će biti evropsko.
Međutim, direktor Centra za bezbednosne studije Aleksandar Fatić kaže za Radio Beograd da će se od Srbije tražiti da prizna Kosovo, jer bi prilikom ulaska u Evropsku uniju morala da ima jasne granice i visok nivo dobrosusjedskih odnosa.
Istina je da se ponavlja ta rečenica da Kosovo nije uslov za evropske integracije, jer se još zvanično ne kaže da Srbija neće biti činjena u Evropsku uniju, ali se istovremeno insistira na tome da jeste uslov razvijenja dobrosusedskih odnosa sa Kosovom. E sad, još nisam čuo da je neko objasnio kakva je razlika između priznanja Kosova kao nezavisne države i uspostavljanje dobrosusedskih odnosa sa Kosovom. Dakle, ako je Kosovo deo Srbije, ne mogu biti dobrosusedski odnosi. I same te kontradikcije u evropskoj retorici, koja kaže ne treba priznanje, ali treba dobrosusedski odnosi, jasno proizlazi da treba priznanje.
Podsjećamo, prilikom nedavne posete Beogradu, predstavnici delegacije Nemačkog Bundestaga rekli su da početak pregovora o prijemu Srbije u Evropsku uniju neće biti uslovljen priznanjem Kosova, ali da će Srbija morati da prizna nezavisnost svoje južne pokrajine kako bi postala članica Evropske unije.
Predsjednica albanskog parlamenta Josefina Topali pozvala je u Kijevu zemlje članice organizacije Crnomorske ekonomske saradnje da priznaju Kosovo, a delegacija Skupštine Srbije uložila je oštar protest povodom tog nediplomatskog postupka Topalijeve. Protest delegacije Skupštine Srbije dobio je punu podršku drugih delegacija, rekao je šef naše delegacije Aleksandar Vlahović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio Fonetu da je Savet socijalističke internacionale u Atini u svoj zaključak, kojim se podržava zahtev za pokretanje sveobuhvatne i nepristrasne istrage o trgovini ljudskim organima na Kosovu, i naglasio da to predstavlja državnu, moralnu i političku pobjedu.
Gadafijeve pretnje da će evropske države postati meta libijskih napada ukoliko NATO ne obustavi operaciju u Libiji, neće sprečiti NATO da nastavi akciju u toj zemlji, poručila je američka državna sekretarka Hillary Clinton. NATO je danas saopštio da je pojačao vazdušne napade na zapadu Libije, koji i dalje pod kontrolom Gadafijevih snaga. Detaljnije Srđan Savić.
Pukovnik Gadafi prekinuo je višednevno ćutanje pretnjom da će, ukoliko NATO ne obustavi operaciju vazdušnih udara na Libiju, rat preneti u Evropu. Gadafi je to rekao u audio poruci emitovanoj na skupu hiljada pristalica režima okupljenih na glavnom trgu u Tripoliju.
Ti ljudi bi mogli da jednog dana povedu tu borbu u Evropi, da ciljaju vaše domove, kancelarije, porodice, koji bi postali legitimne vojne mete, kao što ste vi ciljali naše domove. Ako odlučimo, možemo da krenemo na Evropu kao skakavci, kao pčele. Savjetujemo vam da se povučete pre nego što doživite propast.
Gadafi je odbacio nalog za svoje hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud po optužbama za zločine protiv čovečnosti. Na samitu Afričke unije države članice odlučile su da neće sprovesti nalog Međunarodnog krivičnog suda za Gadafijevo hapšenje. Afrička unija je saopštila da nalog za hapšenje ozbiljno komplikuje napore za pronalaženje mirovnog rešenja sukoba između Gadafijevih snaga i pobunjenika. Šefovi afričkih država ocenili su i da Muammar Gadafi ne treba da učestvuje u pregovorima za izlazak Libije iz krize. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da Zapadna vojna alijansa neće uputiti kopnene snage u Libiju. To nije nikakvo rešenje za NATO. U periodu posle Gadafija vodeću ulogu trebalo bi da preuzmu Ujedinjene nacije, a ne NATO, izjavio je Rasmussen.
Ministri financija članica eurozone odobrit će danas petu tranšu pomoći Grčkoj, dok će odluka o drugom paketu pomoći za tu zemlju biti doneta 11. jula, objavili su zvaničnici eurozone. Nova tranša pomoći Grčkoj od eurozone i Međunarodnog monetarnog fonda u iznosu od 12 milijardi evra biće odobrena jer je parlament u Atini usvojio mere štednje na zasjedanjima 29. i 30. juna, kao što su kreditori i tražili.
Posle Rusije i afričkih zemalja i privrednici Srednje i Istočne Evrope, među kojima i Srbija, moraće da se pripreme za novo doba koje će sasvim sigurno biti u znaku Kine. O tome u redovnom spoljnopolitičkom komentaru subotom Slobodana Kovačevića.
To već prerasta u nešto što bi moglo da se nazove kineski stil. Naime, protekle nedelje kineski premijer Wen Jiabao prisustvovao je ekonomsko-trgovinskom forumu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope koji je održan u Budimpešti. Tom prilikom je izložio kompleksan plan dvosmerne saradnje ovoga velikog područja sa uskoro najmoćnijom ekonomijom sveta. Plan se sastoji od pet tačaka, pet suštinskih pravaca koji predviđaju kompletnu revitalizaciju ekonomskih i civilizacijskih odnosa između ova dva dela sveta. Od ukidanja stega za jačanje bilateralne trgovine, zatim produbljivanja saradnje u oblasti investicije i infrastrukture, pa do proširenja opšte humanističke razmene koja obuhvata kulturu, zdravstvo, školstvo i sport, naročito među pripadnicima mlađih generacija. Kažemo kineski stil jer je protekle godine održan sličan forum sa 48 afričkih zemalja, koji je završen mnoštvom ugovora i praktičnih koraka, a naravno trasirao strateške pravce razvoja prirodnim resursima najbogatijih kontinenta sa najmnogoljudnijim narodom sveta. Pre toga se Kina mnoštvom dokumenata koji se već nekoliko godina delotvorno sprovode vezala za ekonomiju i ne samo ekonomiju Rusije. Kinezi su na Afričkom samitu, na primjer, okupili za istim stolom broj zemalja o kome bi Amerikanci mogli samo da maštaju. Razlog je jasan. Jenki plaćaju obol politici svetskog policajca koju vode praktično od pada Berlinskog zida, dok Kinezi, paradoksalno za zemlju koju predvodi komunistička partija, nude saradnju očišćenu od ideologije i, što je možda još važnije, viziju obostrano korisne mirne budućnosti. Na forumu je izgradnja mosta Borča-Zemun pomenuta kao model budućih velikih infrastrukturnih projekata, kakva će biti ubrzana izgradnja Euroazijske železnice, kao i uspostavljanje daleko gušće mreže aviosaobraćaja od današnje. Kinezi trenutno rade na formiranju fonda za saradnju dva područja koji bi pospešivao razvoj konkretnih poduhvata. Dakle, privrednici, spremite se za novo doba. Ovo je i onako početak decenije u kojoj će se, po svemu sudeći, odigrati planetarna pomeranja u geopolitičkom smislu. Nadajmo se bez većih vojnih sukoba. Za neslavan kraj planete dovoljna je i postojeća ekološka pretnja. Čini se da su strpljenje i tolerancija najprimerenije reči za godine koje dolaze, upravo ono što nudi forum u Budimpešti.
U novostima dana ponovo domaće teme. Ministarstvo financija saopštilo je kako nije tačno da je u Srbiji rekordna nezaposlenost u regionu, već da je u periodu mart-maj ove godine zabeležen rast zaposlenosti.
Zbog spekulacije u vezi sa stopom nezaposlenosti i zaduženosti Srbije, iz Ministarstva financija podsjećaju da se zakonska obaveza poštovanja fiskalnih pravila, koja ograničava zaduženost na niskom nivou od 45% ukupnog društvenog proizvoda, u praksi i poštuje. Svi ekonomski pokazatelji ukazuju da je Srbija izašla iz krize i da ćemo u aprilu 2012. godine živjeti bolje nego danas, navodi se u saopštenju Ministarstva financija.
Jedan od najvažnijih poslova u poljoprivredi, žetva pšenice, počela je pre nekoliko dana, ali je nakratko prekinuta zbog lošeg vremena. Kvalitet zrna je za sada odličan, kažu stručnjaci. Ukoliko se uskoro vreme popravi, taj posao će biti nastavljen. Prinosi će biti dobri kao i kvalitet. Aleksandar Radović.
Bez obzira na to što je prošle jeseni zasijano nikad manje hlebnog zrna na 480.000 hektara, prvi prinosi pšenice u pojedinim delovima Vojvodine za sada su iznad proseka i kreću se do 4 tone po hektaru, zahvaljujući pre svega vremenskim prilikama koje su ovog proleća išle na ruku ratarima, kaže upravnik Zavoda za strna žita u Novom Sadu Srbislav Denčić.
Kad god imamo dobru godinu, mi malo zasejemo, a možemo da se nadamo jednom nadprosečnom rodu, sad da li će biti 3,9 ili čak 4 tone po hektaru, to će odlučivati ovo vreme sad u žetvi kako je. Ukoliko bude sunčano i toplo, mislim da ćemo biti blizu neke rekordne godine što se tiče ukupnog roda pšenice. Ono što je značajno, bit će i odličnog kvaliteta, s obzirom da su sorte, pogotovo novosadske sorte koje su dominantne, izuzetno dobrog kvaliteta, to će biti i sirovina, odnosno potencijalna sirovina za hleb, imaće i određenu cenu spram svoga kvaliteta.
U Nišavskom okrugu žetva pšenice je tek počela i prinosi se u tom kraju kreću u proseku oko 3,5 tone po hektaru. Pored lošeg vremena, najveći problem niškim žetaocima predstavlja dotrajala mehanizacija i nepristupačnost terena, kaže Stojan Nikolić iz Uprave za poljoprivredu grada Niša.
Zato smo mi zamolili vlasnike parcela da svoje parcele očiste sa prilaznim putom da bi kombajner mogao slobodno da uđe i obavi i izvrši uslugu žetve. To su kombajni stari 10, 15 pa i 20 godina. Međutim, kombajneri su ih pripremili za žetvu, muče se jadni, ali završavaju poslove. Mi nemamo drugi izbor, to je to što imamo na raspolaganju.
Prema proceni stručnjaka, ukoliko se vreme popravi, žetva bi mogla da bude završena za 10 dana. Sa zasijanih 480.000 hektara očekivani rod je 1.800.000 tona, što je dovoljno za domaće potrebe, a preostaće deo i za izvoz.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović izjavio je danas u Kragujevcu da će Srbija ove godine imati bolji rod pšenice nego prošle. Ministar Petrović je rekao kako se nada da će vremenske prilike dozvoliti da naredne nedelje žetva pšenice počne u punom zamahu. Detaljnije o žetvenim radovima i drugim poslovima u poljoprivredi možete čuti u emisiji Nedeljom za selo, koja je na našem programu sutra od 7 sati. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U Briselu je u toku peta runda pregovora Beograd-Priština. Očekuju se prvi konkretni rezultati. Gadafijeve pretnje da će evropske države postati meta libijskih napada neće sprečiti NATO da nastavi akcije u Libiji, poručila Hillary Clinton. Žetva pšenice u Srbiji za nekoliko dana počinje punim kapacitetom. Kvalitet zrna za sada odličan, kažu stručnjaci. U Beogradu u 87. godini preminula naša poznata glumica Olivera Marković. U Londonu počelo žensko finale Wimbledona Šarapova-Kvitova. Svetski mediji veliku pažnju posvećuju uspehu Novaka Đokovića. Počele gužve na graničnim prelazima, na Horgošu se za ulazak u Srbiju čeka više od 4 sata. Vreme sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna do 25 stepeni. Donošenjem zakona o Vojsci Srbije u januaru 2008. i uredbe vlade o vršenju verske službe u Vojsci Srbije u martu ove godine stvoreni su uslovi da se verska služba ponovo posle 66 godina uvede u naše oružane snage. Prvi ugovor je potpisan sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a narednih meseci bit će potpisani i sa ostalim tradicionalnim verskim crkvama i verskim zajednicama u našoj zemlji. Prvi sveštenici ući će u kasarne tek kada se u njima urede kapele za verske obrede. Služit će bez oružja i morat će da prođu potrebnu vojnu obuku. Posao u Vojsci Srbije naći će nekoliko desetina sveštenika, a predviđeno je da jedan može da pokriva najviše 500 vojnika, pripremio Ozren Rašić.
Prvi ugovor o vraćanju verske službe u Vojsku Srbije potpisan je sa Srpskom pravoslavnom crkvom na Vidovdan ove godine u Nišu. Potpisali su ga njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej i ministar odbrane Dragan Šutanovac, koji je istakao da se verska služba uspostavlja pre svega kao potreba pripadnika Vojske Srbije.
Ovaj sporazum učvršćuje odnose Vojske Srbije i Srpske pravoslavne crkve i po prvi put u našoj istoriji uvodi versku službu u vojsci, odnosno oficire verske službe. Verska služba u Ministarstvu obrane odnosno Vojske Srbije se uspostavlja pre svega kao potreba pripadnika vojske.
Sveštenici će nositi vojnu uniformu, a uz standardne oznake na reveru će nositi i amblem religije kojoj pripadaju i imaće status oficira.
Ono što želim da naglasim to je da će svi, da kažem, predstavnici Srpske pravoslavne crkve koji će ući u sastav Vojske Srbije morati da budu visoko obrazovani i da prođu sve one testove koje prolaze inače oficiri Vojske Srbije. Njima će se u vojsci obraćati u odnosu na, da kažem, sveštena zvanja, a ne u odnosu na činove koje nose.
Patrijarh srpski gospodin Irinej očekuje da će verska služba imati značajnu ulogu u daljem osavremenjavanju Vojske Srbije, ali i čuvanju tradicija srpskog naroda.
Mislim da će sveštenik svojim prisutom u vojsci uneti jedan viši smisao služenja vojske, jedan viši smisao u duhu rodoljublja i duhu naše istorije, a iz istorije dobro znamo da onda kada je u našoj vojsci bio sveštenik prisutan, da je davao ton rodoljublja i duhovnosti koja nije bila lišena ni vojne službe. Nadamo se da će donesti svoje plodove i da će, kažem, uneti jedan više smisao i života i samoga služenja i odnosa naših vojnika prema kulturi i prema crkvi i prema svome narodu.
Za verskog analitičara Milana Sitarskog iz Centra za istraživanje religije u okviru Beogradske otvorene škole, vraćanje verske službe u Vojsku Srbije je težnja ka standardima koje već imaju razvijene oružane snage u svetu.
Moj je stav o tome da je to jednostavno jedan standard praksa u oruženim snagama mnogih demokratskih zemalja, pa tako je to i Srbije, pošto je ona sad definitivno demokratska zemlja, pošto veliki deo populacije pripada verskim zajednicama, dakle spada u verujuće ljude, i onda njima treba obezbediti da i u slučaju izbora te profesionalne službe mogu da praktikuju svoja verska uverenja.
Prema rečima ministra Šutanovca, ovakvi ugovori biće u narednom periodu potpisani još sa 6 tradicionalnih crkava i verskih zajednica registrovanih u Ministarstvu vera. Prvi sveštenici će ući u kasarne tek kada se u njima urede kapele za verske obrede.
slušate Novosti dana. Velika dramska umetnica, slavna pozorišna, filmska i televizijska glumica Olivera Marković preminula je u Beogradu u 87. godini, pripremio Vladimir Đudović.
Olivera Marković, filmska, pozorišna, televizijska glumica, rođena je u Beogradu 1925. godine. Sa preko 150 uloga u teatru, uglavnom u Narodnom pozorištu, za koje je vezala svoju pozorišnu karijeru, sa ulogama u više od 60 igranih filmova, Markovićeva je bila jedna od najprisutnijih lica u takozvanim izvođačkim umetnostima, ali i svedok i učesnik rađanja jugoslovenske posleratne kinematografije, počev od 1945. godine i učešće u filmu U planinama Jugoslavije, pa do poslednje role pre par godina u filmu Pad u raj iz 2004. godine. Ostale velike uloge na filmu velike dramske umetnice su u ostvarenjima Kozara, Nacionalna klasa, Sabirni centar, Balkan ekspres, Majstori, Majstori, između ostalih. U pozorištu je zapamćena kao Megi iz komada Mačka na usijanom limenom krovu, Majka hrabrost, ili kao Klara iz Lede, između ostalih. Najšira jugoslovenska i srpska publika pamti je kao televizijsku mamu Baneta Bumbara u seriji Grlom u jagode, ili kao komšnicu u seriji Otvorena vrata, ali i po ulogama u Porodičnom blagu, Boljem životu, Srećnim ljudima. Dobitnica je dve zlatne arene u Puli, Dobričinog prstena, Zlatnog ćurana, godišnjih nagrada Narodnog pozorišta i mnogih drugih uglednih priznanja. Iza nje ostaje bogata glumačka karijera, čitav život u dramskoj umetnosti, ali i sećanje na jedno od najlepših karakternih glumica, ali i pevačica ruskih romansi.
Film Dragana Bjelogrlića, Montevideo Bog te video, dobitnik je ovogodišnje nagrade publike na sinu završenom 33. Moskovskom međunarodnom filmskom festivalu, javila agencija Itar TASS. Nagrade međunarodnog žirija, na čijem je čelu Geraldine Chaplin i imena dobitnika 6 srebrnih, jednog zlatnog Georgija, bit će saopštini večeras na dodeli u bioskopu Puškinski.
Slušate Novosti dana. Svetski mediji i danas veliku pažnju posvećuju uspehu Novaka Đokovića, koji je plasmanom u finale Wimbledona postao prvi tenisar sveta. Španski list AS ističe da će finalni meč između Đokovića i Španca Rafaela Nadala predstavljati dvoboj za anale. Italijanska Corriere della Sera igrom sudbine naziva činjenicu da će se u finalu Wimbledona sresti Đoković i Nadal odmah nakon što je Srbin pobedom nad Jean Wilfredom Tsongom u polufinalu smenio Španca na listi najboljih tenisera sveta. Britanski Guardian ističe da će se sutra voditi pre svega mentalna bitka dvojice tenisera koji pucaju od samopouzdanja. O tome šta se još piše i govori u Britaniji o velikom uspehu Novaka Đokovića razgovaramo sa kolegom Dejanom Čalovskim, koji će inače sutra za BBC komentarisati finalni meč. Dene, dobar dan. Kažite nam kako je britanska javnost dočekala uspeh Novaka Đokovića?
Uglavnom, moram reći da si britanska štampa, a i uopšte javnost, uglavnom preokupirana porazom Andy Murraya. Britanci su do skoro već 70 godina, dakle, bez igrača u finalu svog Wimbledona, svog turnira, kojeg svojati i tekako. U tom kontekstu se dosta pominje Đoković kao čovjek koji je koliko samo 7 ili nedelju dana mlađi od Murraya, ali je zato puno, puno stariji, da se tako izrazim, u smislu uspeha koje je postigao na teniskim terenima. Ima dva Grand Slema. I eto sad svi beleže u stvari tu činjenicu kada govore o Đokoviću, da je to čovjek koji je stvario svoj dečački san da igra, dakle, u finalu Wimbledona, a ujedno da bude i prvi reket sveta.
Iako sutra neće biti ponovo ni jednog Britanca u finalu, kakvo interesovanje za finalni meč?
Interesovanje je ovdje uvek veliko, zapravo Britanci naviknuti da nemaju svoje ljude u finalima tako velikih turnira, su naučili da vole Wimbledon i zapravo glavna zvezda je Wimbledon i to je kada ste na Wimbledonu i kad recimo koji slučaj radite na Wimbledonu, vrlo brzo postane jasno da je glavna zvezda zapravo Wimbledon. Nisu igrači, igrači se menjaju, nego Wimbledon, ti travnati tereni, ta tradicija i to što Englezi tako džentlmenski mogu da organizuju tako neke vrhunske svetske događaje.
Dene, a da li možda znate kakva je situacija na kladionicama i što kažu teniski stručnjaci?
Što se tiče samog meča, na kladionicama blagi favorit je Nadal. John McEnroe, koji je ovdje legenda i tenisa, a i tenisku komentatorstva, ako tako mogu da kažem, tvrdi da će sutra meč biti jako uzbudljiv, da bi mogo da ide do 5 setova, daje prednost Nadalu. Tim Henman, Britanac, koji je isto ovdje nekoliko puta razočarao domaću publiku, mislim da je 3 puta igrao u finalu Wimbledona, možda i 4, tvrdi da će Đoković da dobije u 3 seta ravno. Tako da ćemo to da vidimo. Uglavnom, cela priča je dakle na tome da Đoković je zasluženo prvi igrač sveta, da su Nadal i on definitivno i daleko najbolji igrači trenutno koji postoje, da zato treba očekivati fenomenalno finale sutra uzbudljivo, a možda i prekid te hegemonije, kako ovde kažu, Rafe Nadala i Rođera Federera u poslednjih koliko 7-8 godina.
Hvala Dejanu Čalovskom koji se javio iz Londona. Dakle, sutra veliko finale Đoković-Nadal, a u ženskom finalu koju toku Kvitova protiv Šarapove vodi 2-1. Zbog početka letnjih odmora i predstojećeg vikenda velike su gužve na graničnim prelazima. Sa graničnog prelaza Horgoš javlja se naš kolega Ratko Bojić.
Velike su gužve na graničnim prelazima sa susednom Mađarskom. Od jutros kilometarske kolone vozila nalaze se na mađarskoj strani granice i kod Horgoša na ulazak u Srbiju čeka se i više od 4 časa. To je očekivani talas putnika iz zapadne evropskih zemalja koji su s početkom letnje turističke sezone krenuli put Srbije ili su u tranzitu kroz našu zemlju. Zbog velike gužve ovde kod Horgoša, odakle nam se javljamo, otvoreno je svih 6 traka za putnička vozila i 2 za autobuse. Kako nam je rekao Zlatko Rajkić, šef carinske ispostave Horgoš, zbog stalnog velikog priliva vozila i putnika kod prelaza Reske Horgoš, mađarske granične službe usmeravaju vozila i prema prelazu Kelebija, tako da se sada i tamo čeka nekoliko sati za ulazak u Srbiju. U dva nedela putnika na graničnim prelazima Horgoš i Kelebija bit će i večeras i tokom sutrašnjeg dana, a zatim će, kako kažu carinici, uslediti zatišje do sredine iduće nedelje, kada se ponovo očekuju gužve na granici.
Gužve su, kao što smo rekli, na graničnim prelazima, mada manje na graničnom prelazu Gradina, gde je naš reporter Branislav Jovičić.
Na graničnom prelazu Gradina ima gužve, ali, kako kažu carinici, nema većih zadržavanja. Putnička vozila na izlazi iz Srbije čekaju najviše do 40 minuta, a na ulazu u zemlju nema gužve i čeka se 10 do 15 minuta. Na izlaznoj strani radi svih 6 traka za putničke automobile, a po potrebi se otvara i 7. Vozači automobila se ne žale na zadržavanje, za razliku od vozača kamiona koji kažu da satima čekaju na granici. 95% putnika kojih ovih dana prelaze granicu su turski državljani koji rade u zemljama zapadne Evrope, a u matičnu zemlju odlaze na odmor. Očekuje se da tokom jula i avgusta granicu sa susednom Bugarskom ovde na Gradini pređe oko 1,5 miliona putnika.
I pre nego što čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra, još jedna zanimljivost.
Na verskoj ceremoniji pred više od 4000 zvanica, popodne u Monaku venčaće se princ Albert II. Od Monaka i južnoafrikanka Charlene Wittstock, koji su juče sklopili građanski brak. Misa na otvorenom počeće u 17 časova i održaće se u palati umesto u katedrali, u kojoj su se pre više od pola veka venčali Albertovi roditelji, princ Renije i Grace Kelly. Posle ceremonije, mladenci će proći gradom u automobilu otvorenog krova, a potom je zakazana svečana večera. Za kraj su predviđeni bal i vatromet.
Trenutna temperatura u Beogradu je 17 stepeni, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Ujutru na severu umereno oblačno, u centralnim i južnim krajevima moguća kiša. Tokom dana promenljivo oblačno, na severu sa dužim sunčanim periodima i uglavnom suvo. Vetar slab i umeren, zapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 14, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Beogradu oblačno i uglavnom suvo, tokom dana sa dužim sunčanim periodima. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 23 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.